Gepliyen Radantyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev, Qazaqstanyň milli gaz kompaniýasy Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini gurmak taýsamasyna goşulmak boýunça Türkmenistanyň Türkmen gaz döwlet konserni bilen gepleşik geçirýär diýip Interfax habar agentligi Qazaqstanyň energetika ministrligine salgylanyp 27 janwarda habar berdi.
Qazaqgaz bilen Türkmenistanyň döwlet kompaniýasy Türkmen gazyň arasynda gepleşik geçirýär. Gepleşiklere katnaşçıların üçüncü taraflara maglumat vermek ruhsatının bolmazlığı sebepli sundan başka cikmecikler berilmez.
Deyip ministerlik aýtdy. Munurlar gazak resmiler 2024-nji ýylyň oktýabr aýyny hem Gazagystanyň top hutasamasyna gatnaşmak mümkinçilikleri barada beýanat beripdiler.
Eger gazak kompaniýasy goşulsa, bu iki ýurdun arasynda gaz pudugynyň hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçilikler döredir.
Deyip Qazaqstanyň energetika ministriniň orunmasary Yerlan Akgenjanow oktýabrda Almaty şäherine geçirilen Qazaqstan Awganistan Işewur forumuna aýtdy. Uzunlygy 1814 kilometr çemeti boljak topuk taşlamasy Türkmenistanyň galkynyş gaz käninden göz başalyp ýyldy. 33 milliard kub metre barabar Türkmen gazyny Awganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany ýibermek gödüňini tutýar. Qazaqstanyň bu taşlama goşulmak meýlanmalary boýunça ne Qazaq ne de Türkmen resmileri jekmejeklik berýär. 2015-nji ýylyň dekabr aýyna 4 ýurdun döwlet we hökümet ýolbaşçylarynyň gatnaşmagyny resmi ýagdaýda düýbi tutulan taşlama 10 ýyllykdan beri sebit ýurtlarynyň gün tertibinde galýar. Ýöne bu ugurda möhüm öňe gidişlik gazanylmaýar. Ýetim Gazagystan bu taşlama goşulmak arkaly soňu bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan ugru boýunça öz gazyny hem eksport etmek isleýärmi? Ýa-da transmilli taşlamanyň diňe guruluşyna maýa goýýarmy? Düý Britaniýa derleşen Methinks geňişdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 28 janwarda Datuk radiosu bilen telefon söhbetdeşigini şeýle soraglara jogap tapmagyň çetin galýanyny aýtdy. Eksportyň anjyny görä Gazagystanyň gaz gorlary Muhtar Taýdan gün orta Aziýa ugru boýunça eksport ugrunyň hetdesinden gelmäni biler. Galwersi de Awganistan ugru howpsuzlyk jahetden uzak möhletde durnukly däl.
Why Kazakhstan would wish to invest in constructing the pipeline unless it is planning to put its own gas in.
Qazaqstan bu geçir zarkali öz gazyny hem iyi vermegi gödöňünü tutmayan bolsa näme üçin bu taslama maýa goýsun? Bilmedim. Şol sebäpden men bu meseleni aýdyňlaşdyryp bilmeýärin.
I find the whole problem very difficult to resolve.
Deep Robert Saiti.
The first thing is Kazakhstan's own gas balance means it has relatively little gas.
Birinjilik bilen Qazaqstanyň özünni eksport üçin degişlilikde az mukdarda gaz bar. Onun gaz eksportynyň Hytaýa gönükdirilmegine garaşýarsyň. Sebäbi munyň üçin infrastruktura bar. Ýöne şol ruhatda eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak akyllylyk bolýar.
It is of course sensible to diversify exports.
Deyip eksport aýtdy. Awganistan ugrunça günortaz ýurtlaryna tebigi gaz eksportlaryny ýola goýmak barada 30 ýyl gulay wagt bar gurrun edilip gelinýär. Ýöne bilermen Awganistanyň ýaramaz howpsuzlyk şertleri sebäpli şeýle taşlamalaryň durmuşy geçirilmeniň ýa-da süýşürilip gelinendigini aýdýar. Eksportyň anjyny görä diňe bir Talibanyň Awganistany gödäwçiligi sebäpli däl etsem, bu ýurtda mundan soňra bolup biljek durnuksuzlyk ehtimallyklary sebäpli hem bu ugur ygtybarly däl.
Not just the Taliban's control of Afghanistan, but the possibility of further unrest.
Taliban gödäwçiligi bilen käwagt çak edişimi diýeli o diýen absolut keskitli bolman biler.
The fact that Taliban control is not as absolute as we might sometimes think it is.
Deyip ol sözünün üstüne getirdi. Taliban 2021 ýylyň awgustyna halkara güýçlerin Awganystanyň çekilmegi bilen Kabulda häkimiýeti ele geçirdi. Türkmenistan we Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümeti 2024 ýylyň 11 sentýabrynda Topuk taşlamasynyň Awgan bölüginiň guruluşyna badylygy berilenini ilan etdiler. The Times of Central Asia neşri 16 janvarda Tapi Pipeline Limited kompaniýasynyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanow salgylanyp taşlamanyň Awgan bölüginiň 3 kilometriniň guruluşynyň tamamlanýanyny habar berdi. New Central Asia neşri 28 janvarda gaz geçirjiniň Awgan bölüginiň 6 kilometriniň tamamlanýanyny aýtdy. John Roberts görä ikinjilik bilen Günorta Aziýa ýurtlarynyň energetika bazary Gazagystan üçin özüni çekiji däl, sebäbi bu ýurtlar aýlygda ýerleşen Arap ýurtlary tarapynyň suwuklandyrylan gaz bilen üpjünidilýär. Top gaz geçirjisiniň bahaty 10 ýyl ozal 10 milliard dollar çemet hökmüne kesgitlenipdi. Ýöne häzirki wagtda dünýäde syýasy ykdysady şertleriň özgermeginiň arasyna onuň soňky bahasynyň möçberleri aýdylmaýar. Gazawstan top hukda sanmasyna goşulsa soňy bilen Gazawstanyň we Türkmenistanyň üstü bilen Rus gazy hem bu urgunçy iýerlip bilinermi? Mälim bolşy ýaly Amerika ýurtlary Russiýa bilen däp bolan ýakyn gatnaşykda tanalýar.
Unless we see a real active Russian role in developing TAPI. I don't think that will come about.
Eger Russiýa işin ýagdaýda topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşmasa, Rus gazy bu ugur boýunça iýe berilmez. Meniň Russiýanyň topuk taslamasyndaky rolyny şübheli garamagymyň sebäbi Gazprom ençeme ýyllardan beri bu taslama gadyklanma bildirip gelen ne bolsa Amerikanyň gollugları bilen güýçli Halkary sanksiýalar aslynda galýan ýurtdan Pakistana gazy berilmegi Trump administrasiýasynyň gyzyl çydygy bolup biler.
American-backed international sanctions would potentially be a red light for the Trump administration.
Deep Robert aýtdy. Ukrayna dalyp baryan esasyz çoluşunyň arasyna Russiýa gün batyrda gaz müşterilerini ýitirdi we täze energiýa bazarlarynyň gözdegine günnogary ýurtlary, hususan Hytaýa tarap hasym tutup başlady.